ne-am uitat data trecută la la Petru și la uceniți și am rămas la acest verset 27 în care nu am intrat. Verset care ne redă cea de-a doua venire a lui Isus. Iar în contextul acestei apare versetul 28, un verset care are diferite interpretări, însă așa, din totdeauna m-am gândit că lucrul care înseamnă versetul 28 este de fapt ceea ce se întâmplă în capitolul 17. Că unora dintre ei li s-a dat să-L vadă pe Iisus având această slavă. Această slavă deosebită pe care Fiul o are, dar pe care Fiul a arătat-o în momentul acela pe munte. Din nou, lucrurile se petrec pe munte. Muntele este o tematică interesantă în Matei, așa cum am mai spus. Nu v-am adus graficul acela. Există un grafic cu privire la lucrurile care se întâmplă pe munte în Evanghelia lui Matei și sunt foarte interesante. Puteți voi să studiați lucrul ăsta, dați imediat un search, munte, da? În Evanghelia lui Matei și vedeți toate versetele și interesați să vedeți toate aspectele care se petrec pe munte. Muntele este un, de fapt este o tematică importantă în Scriptură. Și Iisus le promite că vor fi unii dintre cei ce stau aici, cei cu care El vorbea. Versetul 24, atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi. Da, deci promisiunea aceasta pe care Iisus o face, o face către unii dintre ucenici. Observați? Da? Spune că unii dintre cei care stau aici nu vor gusta moartea înainte de a-L vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Și alții sunt de părere că momentul, că versetul acesta vorbește despre rusalii, despre venirea aceasta a Duhului lui Hristos sau Duhului lui Dumnezeu, momentul în care într-un fel nou legământ este inaugurat în toată splendoarea lui, promisiunile care se făceau cu privire la acel Duh Sfânt care va veni și va însufleți pe cei care vor fi copiii lui Dumnezeu s-a împlinit în momentul rusaliilor și atunci avem inaugurată în totalitatea ei această nouă era a noului legământ. Însă eu personal cred că aici ne vorbește despre această schimbare la față, pentru că la Rusalia au fost toți în afară de Iuda, nu? Și Iisus spune ca unii dintre voi, da? Acum, na, nu este un element foarte important și indiferent de aspectul pe care îl interpretez cu privire la acest verset, nu schimbă nu știu ce teologie, dar interesant este că urmează după aceea acest capitol 17 și vă aduceți aminte că în original nu există capitole și atunci nu se vede tranziția asta așa de separată, da? Ci este un singur text în original și e interesant cum sună dacă v-ați gândit fără capitol și fără titlul acesta, schimbarea la față, vor gusta moartea înainte de a-L vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa, punct. După 6 zile, Iisus i-a luat cu sine pe unii dintre ucenici, Petru, Iacob și Ioan, fratele acestuia, da? Și e interesantă succesiunea aceasta. Acum, ce se întâmplă de fapt aici? Există această schimbare, această transformare a lui Iisus, care este pe munte, transformare care ne aduce aminte de ce? De momentul în care cine se schimbă pe munte sau fața cui se schimbă pe munte? A lui Moise. Când începe fața lui Moise să strălucească? Ce anume? După primele 40 de zile sau după cel de-al doilea set de 40 de zile? După cel de-al doilea. Vă aduceți aminte că Moise petrece 40 de zile în prezența lui Dumnezeu de două ori. Și e o succesiune pe care foarte puțin o observă în Exod. Dacă deschideți la Exod, capitolul 34, în versetul 29, apare această strălucire a feței lui Moise după ce vede slava lui Dumnezeu, așa cum spunea Anca. Însă, interesant este că Moise primește cele 10 porunci. Uitați-vă în capitolul 24, da? Unde se vorbește despre această confirmare a legământului pe care Dumnezeu îl face cu Israelul. Uitați-vă în versetul 9. După aceea, Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab, Abihu și cei 70 de bătrâni, bărbați, din sfatul bătrânilor lui Israel. Ei l-au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Cum l-au văzut? Față în față? Sub picioarele lui era ceva ca un fel de lucrare de piatră, de safir, ca cerul senin. Dumnezeu nu și-a întins mâna împotriva conducătorului izraeliților. Ei l-au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Când spune aici au mâncat și au băut, ceea ce vrea să exprime Moise este că ei l-au văzut pe Dumnezeu și totuși au trăit. Ok? Domnul i-a zis lui Moise, suie-te la mine pe munte, așteaptă acolo, îți voi da niște table de piatră cu legea. Și Dumnezeu îi dă acest prim set de table în contextul în care Dumnezeu petrece, dacă vreți între ghilimele, cu liderii lui Israel. Aceștia stau la masă cu Dumnezeu. Mă face să mă duc, dar n-avem timp, la Apocalipsa și mă face să mă gândesc foarte profund la o promisiune a noului legământ în care Dumnezeu introduce cina și spune, în introducerea aceea cinei, spune că noi vom sta la masă cu el. Foarte interesant aspectul acesta. Dar vă aduceți aminte ce se întâmplă, da? Coboară de pe munte Moise, da? Versetul, capitolul 32. Poporul a văzut că Moise întârzie să coboare de pe munte. Moise, care rămăsese acolo după ce ceilalți lideri plecaseră, da? Inclusiv Aaron. El a mai rămas 40 de zile și nu se specifică lucrul ăsta, nu mai știu în ce verset, ca să primească aceste pietre, da? Uitați-vă în versetul 18 din capitolul 31. Când Dumnezeu a terminat de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat acestea cele două table ale mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Da? Și poporul vede că Moise întârzie și zice, Moise întârzie, cred că Moise a murit de fapt. Sfințenia lui Dumnezeu l-a consumat. De fapt, cine-o fi acest Dumnezeu? Hai să ne facem noi un Dumnezeu. Și și-au făcut ei un Dumnezeu, l-au provocat pe Aaron, Aaron s-a lăsat provocat de ei, deși el dădea vina pe ei și el era de vină, da? Și Moise coboară de pe munte și vede petrecerea asta. El, care mai fusese la o petrecere mult mai deosebită decât petrecerea aceasta care era lumească și era o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, vine să fiu un mic Spurgeon acum, știi, să mă gândesc la oameni care merg la biserică, stau la biserică, în anturajul acesta se bucură de cuvântul Dumnezeu, după care se duc în lume și trăiesc ca dracii. Dar nu sunt Spurgeon și nu fac analogia asta. Ok? Moise coboară, îi găsește, sparge aceste table, vă aduceți aminte, scrise de degetul lui Dumnezeu. Adică, voi ați fi făcut lucrul ăsta?
Dacă era Moise?
Dacă era Moise, care era cel mai blând om de pe fața pământului. Ninel, adică niciunul dintre noi nu cred că ne putem ridica. Dar probabil că am făcut același lucru sau nu știu. Poate n-am făcut același lucru. E greu de spus, dar Moise o face. Și o face pentru că împlinește cuvântul lui Dumnezeu. A făcut-o pentru că a fost în providența și suveranitatea lui Dumnezeu să se întâmple lucrul ăsta. Banii ne interpretează această spargere a tabletelor. Mă pot spune interpretarea lor, vorbeam și cu Jeff, a zis, E trasă, dar sună interesant. Bunyan spune că această spargere a pietrelor reprezintă, de fapt, legea, o lege care exista, dar care era nescrisă, era foarte... erau bucățele, era de neînțeles, și în momentul în care vine cel de-al doilea set de table, Bunyan spune, atunci Dumnezeu a făcut clar legea lui. Mă rog, e părerea lui Bunyan, nu scrie nicăieri în Biblie părerea asta, e doar părerea unui om. Și am vrut să vă zic, dar dacă vreți poți să citiți, sunt vreo 110 pagini, o carte, Grace, Legii și Har, a lui John Bunyan, o carte foarte bună. Se chinuie puțin Bogdan să o traducă, dar cred că s-a lăsat pe gubaș. E dificilă. În fine, Moise mișlocește și în mișlocirea aceasta, uitați-vă spre sfârșitul capitolului 33, versetul 18, Moise are o rugăciune. Rugăciune pe care noi de foarte multe ori exprimăm, dar exprimăm greșit. Noi spunem că Moise a cerut lui Dumnezeu să vadă ce? Fața lui Dumnezeu. Dar Moise n-a cerut să vadă fața lui Dumnezeu. Ce a cerut? Slava lui Dumnezeu. Și e interesant că Dumnezeu după aceea zice, cine va vedea fața nu va trăi. Da? Dar e interesant că Moise cere să vadă slava lui. Și Dumnezeu, în fine, face lucrul acesta, vede spatele, uitați-vă, versetul 22. Când va trecea slava mea, te va așeza într-o crăpătură a stâncii, iar eu te voi acoperi cu mâna mea în timp ce voi trece, apoi îmi voi lua mâna și mă vei vedea din spate. Nu voi vedea spatele, ok? Mă vedea din spate, ok? Ce înseamnă asta? Nu știu. Fața mea însă nu poate fi văzută. Și este reînnoit legământul. Iar în versetul 29 din capitolul 34, Moise se coboară de pe muntele Sinai, uitați-vă, cu cele două table ale mărturiei în mâna lui, și nu știa că pielea feței sale strălucea pentru că vorbise cu Domnul. Acum vă întreb eu ceva. N-a mai fost Moise odată în prezența Domnului? De ce prima oară când a coborât nu-i strălucea fața? Întrebare grea.
Prima oară nu puseseră și ceilalți la întâlnirea cu Dumnezeu, ei încă de când văzuseră erau martori.
Da, dar ei, lor nu le strălucea fața. Niciunea dintre ei când au coborât și au fost în prezența slavei lui Dumnezeu.
Au fost în prezența slavei lui Dumnezeu. Două oară pentru că n-am fost decât Moise, era nevoie de o subliniere a faptului că legea venea de la Dumnezeu și atunci Dumnezeu a făcut o minune, literalmente, cu Moise, ca să autentifice faptul că legea într-adevăr este de la el.
Sau, da, sau slavă pe care a văzut-o și prima oară, nu? Și nu a murit. Acum mai spune că dacă vei vedea, vei muri și nu vezi decât spatele slavei. Sau nu vezi slava decât din spate. Ce zice în 2 Corinteni, capitolul 3? Vă aduceți aminte textul ăsta? El interpretează acolo, Pavel, textul acesta. În 2 Corinteni, capitolul 3, zice așa, dacă slujba morții încrustată în litere pe table de piatră a fost cu slavă, astfel încât poporul Israel n-a putut privi la fața lui Moise din cauza strălucirii trecătoare a feței lui, cu cât mai mult este cu slavă slujba Duhului. Interesant că această față strălucitoare arăta slava legământului. Ok? Cred că ai dreptate în inel. Există și o confirmare a autorității lui Moise, faptul că a stat în prezența lui Dumnezeu, dar cred că 2 Corinteni aduce o chestie interesantă aici, această slavă a legământului, care mai târziu, prin suveranitatea lui Dumnezeu, avea să fie pus în contrast sau în opoziție cu slava noului legământ. Și interesant că vechiul legământ avea o slavă și această lege a vechiului legământ avea o slavă a ei, care cumva era arătată prin fața lui Moise. Și ce spune mai departe Pavel în Corinteni?
Este
Era trecătoare și spune că, a trebuit să-și pună o mahramă pe față ca să nu se, să nu se vadă că acea slavă se stinge. Da? Acea slavă care se stingea pentru că exista o înaintare în progresia răscumpărării lui Dumnezeu și o înaintare spre noul legământ. Da? Și slava vechiului se stingea pentru că urma să vină noul legământ. Și e interesant tot aspectul acesta. Dar acum, am vrut să ne uităm aici și sunt versete bune de, memorat pentru voi toți. Stați și frământați versetele alea acolo, sunt foarte interesante. Și puneți-vă întrebări, de ce Dumnezeu a trebuit să-i dea de două ori? Sau, și nu încercați să speculați, încercați să găsiți elemente din Noul Testament care să vă ajute, și mă includ aici, să ne ajute să interpretăm corect pasajele alea. Dar e interesant ce se întâmplă acolo. Acum, motivul pentru care am vrut să ne uităm în Exod este să vedem cumva paralela aceasta între Moise care strălucea și între Iisus care de asemenea strălucește. Observați? Da? Deci, uitați-vă. În fața lui a strălucit ca soarele. Versetul 2. Iar hainele lui au devenit strălucitoare ca lumina. Și când te gândești la, expresiile acestea, nu ai cum, ca un bun cunoscător al Vechiului Testament, nu ai cum să nu te gândești imediat la Moise. Nu ai cum. Da? Și, interesant este că Dumnezeu zice, sunteți mai încet la gândire? Bine, ok. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie. Că, nu vă gândiți voi la Moise? Ok, vă ajut eu. Okay. Moise și Ilie vin în prezența lui Iisus. Da? Și în prezența aceea, Moise care reprezintă pe cine? Legea. Și Ilie care reprezintă profeții. Da? În momentul în care avem legea și cu profeții, lege și profeți care este o tematică în Matei. Vă aduceți aminte? Începe încă din predica de pe munte, Matei, capitolul 5, versetele 17 și 18, când vorbește despre lege sau profeți, că Iisus a venit să împlinească legea sau profeții. Vă aduceți aminte? Da? Este o tematică. Matei demonstrează că Iisus a împlinit scrierile Vechiului Testament. Dar în contextul acesta în care Moise și Ilie apar împreună sau lângă Iisus, a cărei față strălucește și a căror haine sunt ca lumina, adică nici nu poți să-ți imaginezi lucrul ăsta. Becuri așa. Spune că fața lui strălucea ca soarele. Că uitați-vă la soare, e greu să te uiți la soare. Și Iisus era în toată splendoarea aceasta. Și în fața lui, sau împreună cu el, vin Moise și cu Ilie. Interesant este că ucenicii nu se sperie de această imagine. Momentul în care ucenicii se sperie este acela în care aud un glas din ceruri. Observați? Spune, în timp ce vorbea el, Petru, spunea prostia pe care o spunea, deși că ne reprezim să-l judecăm pe Petru, dar acum sincer să fim. Adică să ai parte de o așa priveliște, să ai parte... Doamne Iisus, ce mai coborând de pe munte? Adică și Moise și Ilie au venit aici, și tu, ce ne mai trebuie? Hai, vă fac niște corturi și stăm aici la părtășie. Voi vorbiți, noi ne uităm la voi, adică mai auzim și noi câte ceva, nu știu, că și eu aș fi făcut probabil același lucru. Deci nu vă grăbiți să-l judecați pe Petru, deși e haios. Dar Albert Moller zice, e interesant să vezi că... Petru înțelege un aspect teologic. Nu știu dacă sunt neapărat de acord cu el, dar el se leagă de aceste corturi pe care Petru vrea să le facă, înțelegând că Iisus este templu. Dar acum ascultam pe Albert și ziceam, Albert, doar nu-ți imaginezi că Petru ar fi zis, hai să facem trei temple. Adică erau pe munte totuși, nu puteau să pună niște pietre împreună să facă templu. Dar, în fine, zice el, a înțeles un adevăr teologic. Nu știu. Petru cred că este la fel de Petru, așa cum era puțin și mai devreme, cu stângăciile lui, dar cu amuzamentul lui. Hai să facem trei corturi. Adică să pui soarele într-un cort? Iisus, fața lui Iisus răgea ca soarele. Cum pui soarele într-un cort? În fine. În timp ce vorbea el, iată că un nor strălucitor i-a acoperit, iar un glas din nor a zis: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Pământul a mai auzit odată vocea aceasta. Unde? La botez. Vă aduceați minte? La botezul Domnului Iisus, în momentul în care îi este confirmată poziția și autoritatea și începutul lucrării lui, Dumnezeu din cerul spune: acesta este fiul meu prea iubit. Semnul exclamării. Acum Dumnezeu adaugă ceva. De el să ascultați. Acum, aspectul ăsta este o împlinire a pasajului din Deuteronom 18, lucru pe care și Moise îl afirmă în momentul în care vorbește despre un profet care va veni după el. 18:15. Uitați-vă. Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un profet asemenea mie. Punct. De el să ascultați. Interesant că și Moise zice lucrul acesta. Dar Dumnezeu încă o dată confirmă în contextul în care legea și cu profeții sunt împreună cu Hristos, care este noul Moise, noul profet sau noul mare profet. El este, dacă vreți, noua lege sau noul dătător de lege. Da? Și lucrul devine, imaginea devine mai fantastică în momentul în care Dumnezeu declară lucrurile acestea. Și ce se întâmplă cu Moise și cu Ilie? Dispar. Că imaginea este absolut fantastică, știi? Dumnezeu zice: de el ți-a ascultat. Și în momentul acela Moise și cu Ilie dispar de pe scenă. Zice că, pentru că până în momentul acela scripturile Vechiului Testament erau esențiale. În momentul în care vine Iisus și în momentul în care avem această inaugurare a noului legământ și în momentul în care vine Iisus, care este noul dătător de lege, ceea ce contează este ceea ce El spune cu privire la ce s-a spus. Și de aceea este esențial în momentul în care studiem Vechiul Testament să-l studiem prin prisma Noului Testament. Ce spune Noul Testament cu privire la Vechiul Testament? Ce spune Vechiul Testament cu privire la Hristos? Și interpretăm scripturile în prisma personajului principal al scripturilor, care este Iisus. Ok? Este esențial lucrul acesta. Acum, vreau să mă opresc puțin la aspectul acesta al declarației pe care Dumnezeu o face cu privire la Fiul Său, pentru că este absolut fascinantă. Și John Piper are o întreagă serie de mesaje cu privire la în ce își găsește Dumnezeu plăcere. Și primul lui mesaj din această serie este că Dumnezeu Tatăl își găsește plăcere în Fiul. Și cea mai mare plăcere a Tatălui este Fiul. E absolut. Ascultați mesajul, este fantastic. Am spicuit câteva lucruri din mesajul acesta, că mi s-au părut foarte faine. În 2 Petru 1:17, Petru își readuce aminte, rememorează, așa cum au făcut americanii acum câteva zile, cu 11 septembrie. Petru își readuce aminte de acest moment în care s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Iar în 2 Petru 1:17, hai să citim de la 16 de fapt, el spune: căci v-am făcut cunoscută puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu urmând niște mituri alcătuite cu îndemânare, ci noi am fost martori oculari ai măreției Lui. El a primit onoare și slavă de la Dumnezeu Tatăl atunci când, din slava sublimă, i s-a adresat un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Noi înșine am auzit acest glas adresându-se din cer în timp ce eram cu El pe muntele cel sfânt. V-ar fi plăcut să aveți parte de o astfel de experiență? aveți parte de o astfel de experiență. Și Iisus numește experiența noastră mai fericită decât experiența acestora. Vă aduceți aminte când zice lui Toma, fericiți cei care nu mă văzut, nu mă vor vedea și vor crede, ferice de ei. Și voi faceți și noi facem parte din această categorie, celor care nu au văzut cu ochii lor pe Iisus, dar care cred acest mesaj despre Iisus. Tatăl îl iubește pe Fiul. Dragostea Tatălui pentru Fiul este una colosală. În Ioan, capitolul 3, versetul 35, Ioan vorbește și spune: Tatăl îl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. În capitolul 5, versetul 20, spune: căci Tatăl îl iubește pe Fiul și îi arată tot ce face El. Îi va arăta lucrări mai mari decât acestea, pentru ca voi să vă minunați. Iar Matei, când citează din Isaia, Matei 12, versetul 18, când citează din Isaia 42, spune: Iată-l pe slujitorul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Acest fiu pe care tatăl l-a dat la moarte. E greu să-ți imaginezi o mamă care își iubește copilul după ce l-a alăptat, nu? Să-l dai la moarte pentru altcineva. Tatăl își găsește plăcerea în fiul. Toată plăcerea lui. E interesant când te gândești, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu prea iubit. Ca oricine crede în el, oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă te gândești la aspectul ăsta, ai spune că Iisus își iubește, că Dumnezeu își iubește aleșii la fel de mult cum își iubește fiul. Nu? Atât de mult i-a iubit încât pe fiul lui prea iubit l-a dat pentru ei. Absolut fascinant că te gândești la lucrul ăsta. Da, pe mine nu mă iubește nimeni, serios. Cineva te iubește așa de mult încât l-a dat pe fiul său pentru tine. Atât de mult te iubește. Da. Ești copilul lui Dumnezeu și crezi că n-ai importanță? Gândește-te doar la adevărul acesta. Nimic altceva. Nu se uită niciun băiat după tine sau nu se uită nicio fată la tine. Cât? 30 de ani? 40 de ani să stați împreună? O veșnicie cu tatăl. O veșnicie. Noi nu ne gândim în felul acesta. Pentru că suntem așa de mult purtați de valul lumii acesteia. În care materialismul, plăcerile lumii acesteia sunt mai importante decât orice altceva. Și nu degeaba Iisus zice mai devreme, vă aduceți aminte, ce-ar face un om, știi, că, hai să citesc, că Iisus zice, da, Iisus zice prea frumos, ca să zic cu mine, ce-ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde sufletul? Întreaga lume. Ha? Nici unul dintre noi nu suntem milionari aici. Sau, Andy, ești? Că nici unul dintre noi nu suntem. Nici unul dintre noi nu suntem. Da. Milionare în lei vechi. Am un milion la mine vechi de lei. Îmi place uneori să mai folosesc lei vechi ca să arăt și eu că sunt milionar. În fine, glumesc. Dar nu, niciunul dintre noi. Și Iisus spune: stai seama să zici că wow, am câștigat toată lumea. Și Iisus zice: ok, dacă ți-ai pierdut sufletul, egal cu zero. Wow, te-ai măritat cu Justin Timberlake? Știi că era o fată în tabără, era fascinată de Justin. Te-ai căsătorit cu Michael W. Smith? Wow, te duci în toate concertele lui? Serios? Știi, adică... Mergi la Biserica Logos? Nu. Ce a ajuns să ți se întâmple în viață? Știi, adică Nimic nu poate fi pus în comparație, în contrast cu această câștigare a lui Iisus, să-L ai pe Iisus, să fie în posesiunea ta. Uitați cum vreau să terminăm în seara aceasta și recunosc că m-am inspirat de la Ion Piper. Da? Deși și eu am pus textul acesta împreună cu acela din 2 Corinteni. 2 Corinteni capitolul 4 și avem 2 Corinteni capitolul 3. În care avem această slavă a vechiului legământ, care este nimic în comparație cu slava noului legământ, pentru că avem de-a face cu slava lui Hristos, în fața căruia toate pălesc. Moise și cu Ilie n-au mai strălucit în prezența lui Iisus. Pentru că era doar unul care strălucea, Iisus. Și așa va rămâne pentru veșnicie. Dar în contextul acesta, în care Iisus strălucește, frumusețea noului legământ este aceasta, că noi, cei care facem parte din familia lui Iisus și-L avem pe Iisus și avem imputat această neprihănire a lui Iisus în viața noastră, noi strălucim. Și uitați-vă la 2 Corinteni 3:18, de ce strălucim? Că nu strălucim intrinsec pentru că există ceva bun în noi, ci strălucim pentru că Iisus strălucește și noi suntem ai lui Iisus. Și îmi place foarte mult cum zice în versetul 18, noi toți, cu fețe neacoperite, reflectăm slava Domnului sau contemplăm, ne gândim. Da? Suntem fascinați de această slavă a Domnului, ca într-o oglindă și suntem transformați în asemănarea sa din slavă în slavă. Aceasta vine de la Domnul, care este Duhul. Devenind ceea ce vedem. Asta este lucrarea fascinantă a Duhului Dumnezeu în oamenii noului legământ. Asta este. Că noi devenim ceea ce vedem, sau ceea ce am văzut și ceea ce continuăm să vedem. Și există această transformare în noi, în imaginea chipului Fiului Său. Și uitați-vă, transformare, când transformați în asemănarea sa, din slavă în slavă, există slavă după slavă după slavă pe care copilul lui Dumnezeu o primește. E incredibil când te gândești la asta. De ce? Pentru că există o asemănare cu Iisus în noi din ce în ce mai mare. De unde vine asta? Uitați-vă! De la Domnul, care este Duhul. La El vine această transformare. Noi de foarte multe ori înțelegem această transformare așa. Oh, Iisus m-a mântuit! Trebuie să fiu sfânt! Știi? Așa înțelegem noi această transformare. Ce trebuie să fac? Trebuie să fac asta, trebuie să mă scol la 6, trebuie să citesc, trebuie să mă rog, trebuie să dăruiesc. Și măi, toată încercarea asta de a trăi viața de credință nu este decât o încercare prin faptele mele. Vestea noului legământ, acestei împărății noi a lui Iisus, este că El face această transformare în noi. Și că noi doar trebuie să privim unde? La El. Doar trebuie să privim la El. Asta înseamnă că ori de câte ori citești Biblia, trebuie să încerci să găsești ceva despre Iisus. Și când găsești ceva despre Iisus și contemplezi la lucrul acela, Duhul Dumnezeu îți transformă viața. Observați-i mult mai ușor. Pentru că e harul Domnului. E mult mai frumos, este mult mai trainic, e mult mai liniștitor. Decât să stai, trebuie să mă porc cu dragoste, trebuie să fac asta. Nu, așa zici, wow, trebuie să mă uit la Iisus. O singură chestie. Trebuie să mă îndrăgostesc de Iisus. Trebuie să îl iubesc mai mult pe Iisus. Și întâmplându-se lucrul ăsta, se întâmplă și celelalte. Te porți frumos cu Corina, te porți frumos cu Daniel, îl suni în timpul săptămânii, atunci prăjituri la biserică, dai bani pentru toți misionarii, Deci grozav. Știi, vezi un om beat pe stradă căzut, sunt la salvare. Adică nu treci pe lângă el și spui, bă, stai că mai sunt 50... Stai, 2,5 milioane de oameni în orașul ăsta. Adică poate o trece unul dintre ei astăzi pe lângă el și zici să-l sun eu. Știi? By the way, nici nu mai am minute. Știi? Și atunci, nu. Înțeleg că Dumnezeu mi-a transformat viața, că eu l-ador pe Iisus și încep să fac lucrurile astea așa cu o chestie normală. Știți, Nicolas e dulce pentru că e băiatul meu, adică e o chestie normală, nu? Hai să vă spun unde apare conflictul omului. Conflictul în sufletul omului, spune Harris Kugel, da? Și vă sfătuiesc să citiți cartea asta. Este una dintre cele mai interesante cărți. Ai citit-o? E foarte bună. Am citit-o de vreo două ori. Foarte însemnat o pot da până ne întoarcem din state. Dar costă puțin, e 6 lei la Perla Suferinței. Fac reclamă acum. Reclamă. Perla Suferinței, trebuie să-mi trimiteți 10 cărți. Luați-o. Este o carte foarte bună. Și am zis, hai să citesc ceva din ea, dar fac nu, că trebuie să o citesc pe toată. Sunt vreo 70 ceva de pagini. Într-o singură după masă o citești. Și o citire frumoasă. Bine, s-ar putea să ia mai mult pentru că stai să subliniezi totul sau să-ți notezi. Sunt foarte multe lucruri. E o carte de excepție. Și el vorbește la un moment dat despre excelența dragostei. Și spune așa. Valoarea și excelența unui suflet se măsoară după obiectul dragostei lui. Valoarea și excelența unui suflet se măsoară după obiectul dragostei lui. Da? Conflictul în sufletul omului apare în contextul în care există aceste două glorii. Gloria lui Dumnezeu și gloria lumii. Ok? În această veche creație în care noi suntem, există acest conflict pe care noi îl trăim ca și noi creații. 2 Corinteni 5 cu 17. Noi suntem o creație nouă când suntem în Iisus. Dar trăim într-o creație veche. Se va noi în momentul în care Iisus va veni a doua oară. Da? Și nu degeaba se numește proslăvire. Că până în momentul acela există aceste două glorii și în sufletul nostru tot timpul este conflictul acesta. Ce să fac? Să fiu vedetă? Să reușesc în viață? Să fiu apreciat de alții? Să fac lucrurile pe care societatea le promovează? Să-mi fie bine? Să-mi fie confortabil? Asta e gloria lumii. Ok? Sau este această gloria lui Dumnezeu în care ești disprețuit de toată lumea, în momentul în care ești integru, până și în bisericile evanghelice îți merge greu. În momentul în care, cum spunea și Jeff la conferință, proclam tot timpul adevărul și tu spui adevărul și adevărul și adevărul, oamenii fug. Nu vor astfel de oameni. Vreau să fim biblici, ok? Băi, dar mai lasă-mă cu biblic, știi? Adică hai să fim oameni, știi? Așa spun unul. Nu, eu vreau să fiu biblic. Vreau, în momentul în care mă confrunt cu o situație, hai să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu, cum trebuie să o rezolvăm. Știi? Și este greu. Și tendința noastră este că atunci când vedem că această glorie a lui Dumnezeu ne aduce suferință și încercare, lucru pe care l-a promis, că această slavă vine cu suferință, e mai ușor să alergăm către cealaltă glorie. Și John Piper spunea, această gloria lumii vine cu plăceri, de tot felul, e plăcută, toată lumea merge, știi, adică nu trebuie să te gândești la în ce direcție să merg, toată lumea merge încolo. Și zice John Piper, e mult mai ușor, mult mai lejer, inclinația noastră a oamenilor, naturală să mergem, nu e o luptă. Și aș vrea să medităm. Pentru că declarația lui Iisus în acest context al schimbării la față este: acesta este Fiul meu prea iubit, care îmi găsesc toată plăcerea de El să ascultați. Vrea această slavă a lui Iisus pe care El a arătat-o? Există o singură cale. 2 Corinteni 3 cu 18. Să te uiți la El și să fii transformat în imaginea Lui din slavă în slavă prin harul Lui. Amin?
Amin.
Acesta este, a fost mesajul pentru dimineața aceasta. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească și să căutăm slava lui Iisus în viețile noastre.